Alakamisi faina mrupul ni bulana septembra ifata mrupul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavau. Ifarana nyo mtimi urariva nfafa andomaniru kandidan fifiana bimtanana simpanu chena manatuta nyantututaratasi firucha kuftina anyam noveka manirana nlusi. Mamtida nantilu ala ira ulna mrujaka uftina anatinlista sivnzati si ruarivu. Mitira tuza wanfiara amun na mvavuachimari na tunga nyamni milamtando na mpapala la vavua mzuwa nata nzuta piftiana nzauhu ni vavuna na vavuacheke. Nita naifuta nteni andalanta ni jiren zavanisi ni pedeesa watana rivren vuata ramana tuwar lala manumana tetikiasa andina na mfaku au andalanta mtuna pandakana sinkomina. Niani vilani ichiti kia firine na ruwane Europa manumkanyu Papa François fichitia na postuli kia faina mbifapulu mandita nifatandu iresaka ni mumba nifandipalima nantwe tandu ari ni fifunda munizi mandita izani. Bruno da kutumalala teknisyan na miada kamtikia James Daniela Maluna mikro manuta nivavau. Ni totole mfiftianana nwanbuwa chikia ni vavozo mara inaizau. Iki atunaniwa mtimirariva nfana la vana irnandu nfiepto na fando oveka mandaini antuta taratasu nreo maniri ukandida bientanana sempanulchain. Tizoni tatuta vyamsini hizei miangia tamni antuta taratasi vora ini oveka misa urupula mzatu mni talata ifata mrupul septembra la satiu. Misa urumrupul si vnzatsuru arivu iro antuta taratasi tunga tenia nivu ni oveka manirana nusi. Matata vala mfitpu si vnzatu sisi verivu siru wana reul na mruchaka uftina awanata nlo lista ireu. Chim chinjara insini kusa ni antuk politikia na vuvunana na iru chimiakna ifana vita na metaka zai antuta taratasan zai. Tuzondaya ni fana zavan sekretera panatateraka iwani vonsini harakutunda suchi eno mumbaro tingia narana aurin fikiatuna nyoveka aniu.
Maria na fa na fen na tfen. Ny antota taratasy dia mijanona amin'io amin'ny dimy ora hariva io ny asan'ny fandraisana taratasy ary manana roa amby fitopolo ora ny oveka ao arinan'izay andraisana fanapaha-kevitra. Ao arinan'izay kosa nefa dia notifiena arak'izay fomba filaza zay ireo platsakofidina na ireo lisitra ahafahan'izy ireo raha sanatry ka no lavin'ny oveka ny firatsakofidiny dia manao ny ambaratonga fitarainana amin'ny fifanolanana izay misy dia mitondra ny fifanolanana zany ety amin'ny seny ary manana valo amby efapolo ora indray ny senia andraisana fanapaha-kevitra. Raha ohatra ka tsy miraviny eo ilay fifanolanana dia zonin'ny platsakofidina sy ny lisitra ny mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana.
I sekretera panatateraka eo anivon'ny sene rakotondraso tseheno izay narahantsika teo izay fa kandida maherin'ny fitopolo no efa natafapetraka ny antota taratasy firotsakovitiana tetsy amin'ny oveka ambodratrimo hatramin'ny omaly atoandro tamin'ny roambin'ny folo ora. Marakotra ny komina rehetra efatra amby roapolo ato amin'ny distrika nambodratrimo izy ireo. Maro anisa amin'ireo mpirotsaka ovitiana ny kandida avy amin'ny tsimiakina efa nisy mifepetra nyraisina ka nyzaraina laharana ireo kandida anatitra ny antota taratasy ho an'ny anio hikatona ny fepotoana fahafahana manatitra izany de tsy ho raisina intsony ireo kandida tonga aoriny ny amin'ny dimy ora hariva hikatona ny fandraisana ny antota taratasy. Manampy fanazavana ny filohan'ny oveka distrika nambodratrimo ramatoa hantiniaina vonsolily.
Treto izany ny oveka ambodratrimo efa matratra roa amin'ny fitopolo ireo nametraka ny antota taratasy firotsakovidiny. Taorianan'ilay fanafoanana ny certificat de nationalité tena ny hazakazaka ary tena ny hazakazaka tokoa ny fametrahana ny antota taratasy firotsakovidiny. Ny makasika ny dossier hoe misy overina na tsy ampy raisika zany izy ireo tonga manao verification aloha Enam ten minutes ani zoe be mbano verification dossier no a detene na yam no retons fen fanta fomana chane tuta taratasi zia te forai avetran masuni attestation de recepise après 24 heures isayam te livreni certificat d'enregistrement ateta lusans bolani sen refifa na fen fepetraf ko isero antoine zane te fatina na fen ni komina ifatramropolo etoni vin district na mbudatrimo ireo firotsaka ofitina amin'ny kominaly sy munisipaly miska misy mpifaninana daholo fanantsany daholo ihany misy ny atoko politika misy ny tsy miankina tena maro dia maro aloha zany ny tsy miankina misy isaky ny komina ny tsy miankina ny atoko politika io misy daholo ihany marakitra komina ray manontolo fa ny olanay zany a ty fahatapahany jiro lava ity tena mijaly zay efa na izany a zay eto aloha zay moa zany a dia miezaka mijery vaaolana mampiasa groupy a mba tsy andry ela ny kandida zany a fa nampiasa groupy zay
fifidianana izay atrany efa niantsehatra tamin'ny asa sosialy fanasoavana ny mpiarabelona antona maro ny fikambanana avitra ka tapa-kevitra anakaiky bebe koa ny vahoaka sy roso amin'ny fampandrosoana ny kômina nirotsaka ho isanmpifaninana amin'ny fifidianana be amin'ny tanàna sy mimpanolotsaina ao amin'ny kômina nosiala distrika nambodratrimo ny filohan'izany fikambanana izany ka miaradia amin'ny fikambanana fivoy nanatitra ny antota taratasy firotsahako vidiana ateny amin'ny ovek ambodratrimo Timoari Ramatora feno manana Uniasu feno tsiniaina ka toy izao nambarany tamin'ny mpanao gazety.
Ny association avitra dia misehatra foana amin'ny fanasoavana mpiarabelona ny mpiaramonina ny vahoaka zany dia nandritran'izay fotoan'izay a dia tsy maintsy mandondomba ravarana foana any amin'ireo manapahefana fanjakana rehefa misy zavatra tiana atao izay indrindra nandraisana an'ilay fanapa-kevitra zany hoe mba hanamora kokoa ny asa fanasoavana sy ny asa ny fiarahamonina efa atao foana dia aleo isika mba hanandrana sy andeha iroso kokoa hanantona ny vahoaka rehefa manana fahefana mantsy dia makaiky kokoa ny vahoaka amin'izay zany hoe entina hanamorana ny asa fanasoavana izay mitondra makany amin'ny fandrosoana matetika na tonga le hoe anosala aloha voalohany indrindra ao ny iainana isan'andro eo foana ny tanàna efa honenana raha samy atao anatin'ny distrika Ambohidratrimo a anosala angamba tanàna Angezabe a tsy dia tazana loatra ny fandrosoana mipakany amin'ny vahoaka nangataka ry zareo ireo hoe raha mamety dia aleo eto amin'ny kominanay na dia maro ara ny komina nangataka dia safidiana manokana anosala noho izay antony manokana zay mba hitondrana ilay fandrosoana paka any amin'ireo vahoaka madinika ireo mpiaramonina ireo mpiarabelona ireo vina mpandrosoana noho sala aloha dia ny ao amin'io resaka fotodrafitrasa lalana aloha voalohany indrindra satria vao miala amin'iny goudron iny noho sala dia tonga dia lala tany mena manarakaraka eo a ny tsena raha samy tanàna lehibe ngamba dia noho sala ny tsy mba manana an'izany hoe tsena iraisany rehetra zany hoe ionany rehetra sy fanakalozany rehetra amin'ny sehatry nyvarotro zany safidy indrindra ny fivoy ny association avitra satria mitovy ny fomba fijery mitovy ny fomba fiasa ary indrindrindra mitovy ny tanjona fivoisan'ny association avitra zany a dia tena avy any fotony foana fampandrosoana
Isany mpanolotsaina miaradia amin'ny kandida fenitra Andriamatora na Efson Jean-Baptiste na Ramafinaritra izay efa kandida ben'ny tanàna tamin'ny fotoanandrony ka toy izao nambarany
mitovy le fomba fijery a tsy fomba fijery ihany fa ny tanjona hafana mampandrosany kômina nosiala dia izay no hoe andeo hiaraka fa mitapetsy lamamba ny akanga maro tsy vakina moa ary ny azo tokana tsy mba ala mety gagagaga aminareo hoe fahoany ty zavatra ty fa hita koa ny hoe miaraka amin'ny avitra izay anavitra nalaka misy nosiala ary miaraka amin'ny fivoy a satria le izay fiarahana mivoy a izay ny tena zava-dehibe dia tsy vitan'izany fa efa hita ny teo aloha amin'izao fotoana izao tsy sanatria hoe fanatika fotsiny fa hoe hiesaka zany hoe ahoana no hafana mampandroso aingana dia aingana anty kômina nosialy ity
fa mila mitandrina ny papalala vaovao amin'izao anatin'ny zotram-pifidianana izao manoloana amin'ny vaovao tsy marina miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra sosialy mila mamita ny andraikiny amin'ny fanamarinana amin'ny vaovao azy ny mpanao gazety isoroana ny akony lahatsoratra izy ireo any ami'nympanjifo miteradoza ho an'ny fiarahamonina mantsy ny vaovao tsy marina misy koa ireo olona mampiasa amin'ny vaovao fitaovana politika asi teokarena ary anaovana ny tsirariny sy hahafahana mambolokorotana araka ny fanazavana andriamatora to Andrea Manambe
Matetika rehefa misy ny tranga fifidianana dia misy mampiasa ny boron'ny pisonana ao amin'ny lafiny fifidianana zany. Mety hoe fomba ahafahana mametrakatrakahitra amin'ireo adversaire politika ohatra zavatra zay, na fomba ihany koa ahafahana manakota any ilay zotra fifidianana lafiny politika aloha zay. Fa rehefa nefilefy indray lafiny politika dia na fiainantsika andavanandro a misy misy maneli ny vaovao disona ohatraohatra hoe misy famaizana bi sy ataontsika hoe misy an'ilay fanitarana indraindray hitatra moa zany, indraindray tena diso tanteraka, indraindray hitatra misy famaritana samy maromaro zany no misehatra io. Fa zay matetika satria efa fotoana ohatra zao tsika dia matetika mahalafi ny ara-piarahamonina indray no maritaka zay vaovao zay. Dia eo ihany koa anisan'ny asa atao ihany koa ataony vaovao tsaika ihany koa zany ohatra mifandinena ihany koa ireo volana zany hoe discours politika, satria taraika ihany koa mety tsy lavitra zay fanifasana voadio zay ireo tompony rehetra ala politika zany, na eo ny fitondranana ny fanoerana izay rehetrehetra zay mila fitaizana to dia mila fampianarana ihany koa, fampianarana manjifa ny vaovao.
Mila mitandrina amin'ny fahamarina amin'ny vaovao avoakany ny mpanao gazety isoroana amin'ny vaovao tsy marina tonga any amin'ny fiarahamonina. Ny fanabiazana ny tena zava-dehibe manoloana izany akoatra amin'ny fampiarana ny lalàna hoiatrany Andriamatoa Rahoto Andria Manambe.
Eo ihany koa ilay lafiny ara-piarahamonina, zany hoe fifampitondrana ny fiarahamonina koa, satria tsika zany zao indraindray matetika rehefa mampiasa ilay tambatsotra koa, satria zany tena hita hoe akaikitsika mahazatra antsika le hoe tialy atao hoe bus zany hoe ilay zavatra malaza nyolona eo, satria filantsika koa izy te halaza nyolona eo isika hoe zany ozarany iny dia lasany bus le izy, nefa tsy hainao zay mety fitraika anao na amin'olona manokany zany na fiarahamonina fihetsika tsy ampivelany nao manao na tonga dia anao tonga dia nahita vaovaona tonga dia zarainao tono eo, efa ny anao ohatra be mpanaraka be zany rehetrarehetra zany a lalàna aloha zany lalàna mety hoe amanao fa fitondrana ihany koa, fitondrana ara-piarahamonina ihany koa io. Dia zay no tena hiko hoe any amin'ny fanabiazana aloha izy, satria lalàna dia manasazy, kanefa ny alohan'ny antongavana any amin'nysazy ny fanabiazana aloha.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika, 8.5 taona no efa nanatobiana amin'ny fako teny an-dralanitra, akoatra ny fahafenoan'ny toerana sy ny loto isan-karazany olana goavana ihany koa ny fahitana ireo fako sarotra levona eny an-toerana toy ny fako plastika. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fisoroana izany rehetra, zava-dehibe ny fitsinjarana ny karazam-pako mba tsy hifangaro ireo fako mora lo sy fako ela voalevona. Efa misy mifanitahana samihafa sy mifiarahana amin'ireo mpiara-miomanantoka amin'izay dingana izay. Efa misy ihany koa ny paikady vaovao ahafahana manodina amin'ny fako. Efa manomana tetikasa entina andrindrana amin'ny fako eny an-dranilanitra, ankoatr'izay ny mpitondra fanjakana miaraka amin'ny kominina Tananarivo renivohitra. Manao izay ho afany amin'ny fakana sy ny fitaomana ary ny fanaterana amin'ny fako eny an-dranilanitra moa ny orinasa misahana izany, na dia hita ho sarotra aza ny hoetimanana ankehitriny. Nisy ny fidinana fotony nataon'ny PDS ao Tananarivo renivohitra omaly teny andalanitra arahana toy izao ny fanazavany teny amin'ny toerana Ramatoa Ramanantsoa Harilala.
Efa nambara ombianombiany fa efa tonga amin'ny fetra ahafahana manary ny fako ny eto andalanitra. Ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo ministera voankasika izany sy indrindraindrindra moa ny ato amin'ny commune urbaine Antananarivo manomana an'izany fanakatonana izany atsoaty. Fa anatin'izay dia misy projet lehibe, projet présidentiel izay ho atao eto amin'ity toerana ity. Tsy manakana velively an'ireo mpiara-miombin'antoka izay efa ety amin'ny toerana, satria goavana dia goavana ny mbola etimanana sy ny fandaminana ao anatin'izany fankatonana andralanitra izany. Ny antsoavy kosa ny mamponina Tananarivo miainga avy any an-tokantranotsika tsirairay ary miainga avy amin'ny tenantsika tsirairay ny fahadiovana koa izay tsy mandoto dia efa manadio sahady. Izahay atao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia anao ny faraherinay mba tongavana amin'izany hoe tanàna madio sy mendrika izany ny tanànantsika Antananarivo renivohitra.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany ny roso tamin'ny fiatoana ara-teknika ny orinasa Vita Plasta eny Anosy Zato nanomboka omaly. Voalaza amin'ny mpampiasa fa ny fitohizan'ny fahatapahan-jiro lavareny no aton'izany. Tsy eken'ny mpiasa misa eninjato anefa ny fampiatoana ara-teknika sady tampoka ihany koa satria vao afaka omaly talata no nanao taratasy fampahafantarana ny tompon'ny orinasa. Ankoatr'izay tsy no adzainy ny mpampiasa nididim-pitsirana nivoaka andro maromaro lasa izay mikasika ny olana tao amin'ny orinasa Vita Plasta ity ka nanova mpiasa fitokonana teo aloha manampy fanazavana momizay ny solotena mpiasa Andriamatoa Serafin Randrenambiny.
De nisy fitsarana moa zany satria ny kopira de courant zany nangatahan'ny mpiasa hoe mba tsy ho tapahana amin'ny mpiasa. De izay zavatra zay zany no valininy didim-pitsarana tsy azo atao manapaka ny karamanam-piasa. Nandidy zany ny didim-pitsarana mba hananganana comité d'entreprise sy ny convention collective zany aorinany comité d'entreprise. Io comité d'entreprise io moa zany efa nanao afisazy ihany izy fa hoe amin'ny efo zany le izy de mbola mitoy ihany le jiro tapaka. Tonga de nametaka afisazy moa zany izy nanomboka mali iny fa hoe voka somazy androany. Tonga moa zany androany de tonga de somazy, tonga de nidiny société zany. De nandeha moa zany ny fampiresahana de nisy a proportionnel efany délégué de personnel ihany teo maninona anao raha mba mijiry groupy mba mandalova ambaratongan-javatra aloha zay vo miditra amin'le somazy. Izy zany tsisy ambaratongan-javatra zany a narany tamin'le somazy fa tonga de somazy tsotra zao fotsiny. De na le mpiasa raha sanganena le mpiasa soavan'le mpitondra fanjakana satria tena fanambanimbaninan'le fitsarana malagasy le izy. Didim-pitsarana zao no mandidy an'le société de hatramin'izao aloha zany ny fanatanterahana an'le izy aloha eo amin'ny 70% 80% io zany fa mbola mitady hevitra izy zany a anafoanana an'io didim-pitsarana io ka eto zany zay de tena manao atsoavan'le fanjakana mihitsy zay fa tena mijaly le mpiasa, tena mijaly le mpiasa.
Akoatra izay tsy mety manatanteraka ny didy ny fitsarana momba ny fiahina ara-tsosialy hosti sy knapsa ny orinasa hoiatrany Andriamatoa Rasolomanana Tahiry Nirina solotena mpiasa.
Fa 50 sentato zay ny déclaré knapsa sy hosti efa namoaka ny didim-pitsarana fa hoe ampidiry knapsa sy hosti daholo mpiasa rehefa miasa nentezany 5 andro araka ny fampiresahana teo de efa nanosa sosokevitra hoe le kopira ny jirama patron rehefa miverina le fivierana mpiasa afaka 30 andro a de tsy maintsy mbola eo ihany le kopira de noho izany a tsy vaholana le fandefasana mpiasa andeha somazy. Zay nanolotra sosikevitra hoe mividiany anao groupy tsy mety izy fa tsy mety aminao satria mbola lafo be koa casual zany hoe mbola le fanapana le kopira ihany amin'ny mpiasa zany a no tanjony fa tsy le vaholana ialana amin'le kopira. Izay zany ao anatin'izao somazy zao de tsy maintsy anaraka ny ambaratonga isam-panjakana andeha any amin'ny inspection de travail zay a ho any amin'ny tribunaly ary vohatra ka misisiry amin'ny heviny izy a andahan'le didim-pitsarana voka.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany hanatanteraka fivoriana etsy Talatamaty anio Alakamisy amin'ny roa ora tolakandro ny zanaka ampeleza amin'ny distrika nanosy be anala atanjona moa ny jerena akaiky ny lafo nyfampandrosoana ity distrika ity izay mitokamonina noho ny haratsian-dalana. Afantatra fa ho avy andray anjara amin'ny fivoriana ny solombavam-bahoaka nanosy be anala ho tonga eny an-toerana ihany koa ny DAGR sy ny governora amin'ny alohatra mangoro. Ireto farany izay manentana hatrany ireo zanaka ampelezana asy ireo sakaiza miraiki-po amin'ny nanosy be anala monina na mandalo eto Antananarivo. Ny tontolo ny famokarana mampiroborobo ny volo kakao any mananjary any amin'ny faritry vadivavy ny tetikasa alakao. Vina ny tetikasa ny anao zavatra izay tsy ataon'ny olona asady mamboly kakao izy ireo no mamerina ihany koa miala manodidina ary manodina mivokatra sy mivarotra izany eo amin'tsena. 500 hektara velaratany hatokana ho amin'izany ka miara-miasa amin'ny tantsampikambana any amin'ny kooperativa sy ny fikambanana ary olontsotra miisa valonjato ny tetikasa amin'izany. Novolavolaina efa taona lasa amin'ny tetikasa ary nanomboka nanao ny fampiofanana amin'ny tatsahany taona 2020. Mbola iverenana ho fanina indray izy ireo atoato. Komina misa fito ao Mananjary moa no iasany tetikasa ary izana hitariny izany ho Ramatoa Mamy Hubert Raharinavalina mpandrindra amin'ny tetikasa.
Ny tantaran'ny kakao aloha zany dia niditra taty amin'ny faritra Atsinanana izy a dia nakany atsimo Atsinanana vao nakany amin'ny toerana mahazatra antsika andavanandro fa rehefa lasa ny vahiny a dia roanindreo ny vazaza dia tiany a nanao an'la transformation post récolte tiany zany nanodina an'la kakao a dia nitapahany dia izy fa ao Mananjary no misy ny kakao anisan'ny antitra indrindra tamin'ny andro fanjanahantany zany. Ny kakao Mananjary a dia manana ny tsirony a sy ny hanitra mampiavaka anazy satria ny toetany a samihafa amin'ny any mahazatra antsika zany. Dia ny kakao an'ny faritra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana dia eo amin'ny roa taona sy tapany eo dia efa mamoa. rawarna ny any akamba telo taona stapana de tsara ny tany tsy de mila sesika firy a ny fanaovana ny kakao aty amin'ny faritra Fatifavy de mampiavaka anazy zany ny eo amin'ny fambolena anazy a miavaka amin'ny fikarakarana anazy miavaka ny toetany vateo miavaka de ny tsirony zany sy ny fikarakarana anazy koa de hafa de ny kakao tao amin'ny Mananjary a tamin'ny namanay efa mpamboly kakao a de nentiny orinasa lehibe anankiray nanao concours international de nahazo deuxième prix.
Maro moa ny vokatra akoriana ny tetikasa alakao eo amin'ny tsena toy ny divay vinaingitra vita amin'ny kakao mamokatra fanampin-tsakafo manampy amin'ny fahasalaman'ny vatana amin'ny alalan'ny kakao ihany koa izy ireo mbola kely dia kely nefa ny vokatra kakao ao Mananjary ka tanjo ny tetikasa alakao ny ampitombo izany mampiranty ny vokany mandritra ny foarany gasikara amin'ny fahatelo eny amin'ny jardaina tamin'narenina ao Antananarivo renivohitra moa ny tetikasa alakao afoara nanomboka omaly tamin'ny sabotsy ho avy izao fahatanterahana mandritra ny telo andro nanomboka omaly ary farana rampitsoma any Antsirabe ny fankalazana nasionaly ny andro maneratany ho an'ny farmasiana mitatitra amin'ny vaovao momba izay ny mpanao gazety ny radio Aja ao Antsirabe hanitra Randrenarivony.
Ny tanàna Antsirabe no mandray ny fangalazana nasionaly ny andro maneratany ho an'ny farmasiana izy amin'ny arabe ny fahaleovantena izay farana ny zoma 27 ny volana septambra. Sarobidy ny fifidianana ny fanafody eny amin'ny farmasia. Misy ihany koa ireo trano efa mampiranty ny karazana fanafody, ny fitiliana ny diabeta sy ny tosidra, ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana mandritra ireo telo andro ireo. Manazava ry Andriamatora Kotomalala Tantely, filohan'ny ho lavitry ny farmasiana eto Randrenivony antitra mpanao gazety ny radio Aja no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hitsidika ny Belgika sy Luxembourg manomboka anio i Papa François fitsidihana apostolika fahaenina amby efapolo mandritra ny efatr'andro. Iresaka ny momba ny fandriampahalemana ny toetr'andro ary ny fifindramonina i Papa mandritra izao dian' izao. Ao amin'ireo firenena roa ireo no misy ny folobe rafitra ara-bola sy ara-pitantana ny vondrona eropeana. Ny fianakavian'ny mpanjaka any Belgika no nanasan'ny Papa François hitondra ireo afatra momba ny fandriampahalemana, ny toetr'andro, ny fifindramonina ary ny ho avin'ny tanora. Any Louvain rahateo moa no misy ny Université Catholique ny orina efa hoenin-jato taona dia ny taona 5 sy 7 sirivo. Ioana amin'ireo akonam-piainana katolika ihany koa i Papa François mandritra izao dian' izao. Tsy ara-dia aminy amin'izao fitsidihana apostolika fa enina amby efapolo izao moa ny kardinaly sekretera mpanjakana Pietro Parolin noho izy misolo tena ny fiketrahana masina amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana amin'ny dia amin'ny fahasivy amin'ny fitopolo tanterahana any New York any Etats-Unis. Mampiomana amin'ny miaramilany hiditra an-tanety any Liban lehibe any etamajoro mitafika israelianina manoloana ny ady atrehany amin'ny Hezbollah libane. Mahafotaka ny zera bomban'izy ireo tamin'ny omaly nahatratra 8.7 ny toerana nikendrenina manokana zay voalaza fa misy ireo Hezbollah libane ireo. 50 mahery noho izany no maty nandritra ny fanafihana tamin'ny omaly io raha toka 500 nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ray volana mahery izao no nanafihan'ny israelianina ny tany Liban. 8 sirivo ny isan'ny libane maty nandritra izany. Tsy mitazapotsiny fa manohatra amin'ny alalan'ny mpitifitra rokety ihany koa nefa ny Hezbollah libane. Maherin'ny sivialina ny libane mitsoaka ny ady ao amin'ny faritra atsimo isin'ny fifandonana eo amin'ny rotota mitsoaka mandositra any amin'ny sekoly any Beirut renivohitra izy ireo. Miantso vonjy manoloana izany ny mponina any Beirut. Nampiatso fivoriana eo anivon'ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana mo omaly i La Frantsa miantso ny ampitsarana ny fanafihan'ny israelianina ny any Liban ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.